Tilanne kärjistyy. Mäntsälään kokoutuu uusia miehiä. Kaiken varalta ovat Helsinkiin johtavat tiet vartioituina. Kapinalliset esittävät uhkavaatimuksia.
Keväällä 1932 Suomen nuori demokratia oli vaarassa. Helmimaaliskuun vaihteessa Lapuan liikkeen kannattajat ja Ohkolan työväentalolle Mäntsälään kerääntynyt kokousväki ottivat yhteen ja sitä kautta tilanne kärjistyi niin sanotuksi Mäntsälän kapinaksi. Edellä kuvatulla tavalla niistä kerrottiin Ilta-Sanomien kaikkien aikojen ensimmäisessä numerossa helmikuun 29. päivänä 1932. Syyt Mäntsälän tapaukseen olivat kuitenkin kauempana. Kymmenisen vuotta aiemmin käynyn verisen sisällissodan haavat eivät suinkaan olleet vielä umpeutuneet ja jo vuosien ajan kommunistien toiminta oli ärsyttänyt tiettyjä porvarillisia piirejä. Lapuan liike alkoi muodostua marraskuussa 1929 kommunistisen nuorisoliiton järjestämien Lapuan haastejuhlien sysäämänä. Näiden juhlien ohjelmistossa nimittäin pilkattiin Mannerheimia ja itsenäistä Suomea. Suuri väkijoukko keskeyttikin juhlat ja lapualaiset Vihtori Kosolan johdolla riisuivat väkivaltaisesti kommunistien punaiset paidat. Lopulta välikohtaus muuttui joukkotappeluksi, jonka rauhoittajat vasta paikalle tulleet poliisit. Kommunistien hallussa ollut Lapuan työväentalo naulattiin kiinni. Vain viikkoa myöhemmin Lapualla kokoontui kansalaiskokous, joka vaati loppua kommunistien julkisille esiintymisille. Pian Lapuan esimerkkiä työväentalojen kiinni naulaamisesta seurattiin ympäri maata. Tämä ei suinkaan ollut sattumaa, sillä työväentaloilla oli ollut hyvin suuri merkitys työväenliikkeen organisoitumiselle, kertoo filosofian tohtori Tapio Huttula, joka on väitellyt työväentalojen sulkemisista vuosien 1929-1932 välillä.
Työväentalolla oli tietysti suuri merkitys työväenliikkeelle ja sen toiminnan organisoitumiselle. Kun työväenliike syntyi, niin sehän sai ihan aluksi siinä brittiläisessä muodossaan toimia jopa kunnan taloilla tai tilallisten tiloissa. Mutta sitten kun tämä liike kääntyi niin kuin sosiaaliseksi työväenliikkeeksi, niin silloin nämä kunnan talot ja niiden ovet sulkeutui ja toiminta piti sitten tehdä ihan jäsenten suutarin torpissa ja muualla. Ja kun se oli näin, niin oli tietysti kova pula toimitiloista ja siitä, että olisi päästy kehittämään toimintaa niin kuin laajamittaisemmin. Eli kun ei ollut lupaa toimia muuten julkisesti, niin täytyy luoda se uusi julkinen tila, eli työväentalo, joka sitten kokosi sen yhdistyksen piirissä olevat toimijat mukaan. Eli silloin oli tämmöinen niin kuin toiminnan kehittämisen kannalta iso merkitys. Ja sitten kun työväentalo syntyi ja tuli jollekin kyläyhteisöön tai kaupunkiin, niin se oli aika iso niin kuin statementti, julistus siitä, että täällä on myös toisella lailla ajattelevia, jotka ikään kuin erottautui siitä muusta väestöstä ja ajatteli myös toisella lailla.
Mikä sitten aiheutti tämän radikalisoitumisen tietyllä tavalla, että niitä vastaan ruvettiin hyökkäämään?
Niin osin on tosissaan se, että kommunistien toiminta niin kuin aktivoitui ja he sai niin kuin myös varmaan siihen lisää tukeakin sieltä ja uusia jäseniä. Ja se näkyy sitten myös niin, että tässä vasemmiston keskinäisessä taistelussa niin tämä kommunistinen puolue tai kommunistiksi se niin kuin leimattu puoli oli niin kuin nousussa. Ja se näkyy tietysti tässä julkisessa keskustelussa ja sitten kun tätä kiihoitusta harrastettiin, niin täällä niin kuin porvaripuolella siihen alkoi tämä, varsinkin se osa väestöstä, joka näki tämän täysin niin kuin lainvastaisena toimintana ja ihmetteli, että minkä takia tämmöistä sallitaan, niin lähti reagoimaan siihen. Ja siellä 20-luvullahan käytiin kovat väännöt siitä, että miksei tätä kommunistisena pidettyä toimintaa saada kitkettyä pois. Tämmöinen kallion puhdistus siellä 20-luvun alussa on tunnettu temppu, jolla yksi näistä julkisen kommunistisen toiminnan puolueista lopetettiin. Ja sillä ajateltiin, että nyt se asia on hoidettu, mutta ei se siihen loppunut. Se toiminta jatkui uusien yhdistysten nimissä ja perustettiin uusi puolue ja eduskuntaan nousi edelleenkin myös kommunistisena pidettyjä ihmisiä. Eli tavallaan se, että asia ei saatu hoitumaan. Eli vähän niin kuin hermostuneisuus, turhautuneisuus siihen, että miksi tämä ei nyt niin kuin lopu ollenkaan. Ja sitten vastapuoli samanaikaisesti ehkä nostaa vähän niin kuin toiminnassa volyymia ja myös sitä, miten räväkästi asioita ilmastiin. Siinä alkaa hahmottumaan sellainen tilanne, jossa jonkunlainen konflikti on niin kuin hyvin aistittavissa, että jos tämä kehitys niin kuin tästä jatkuu, niin tässä voi tuota, niin jotakin tulla. Ja taloustilanne tietysti nosti esille myös sen, että kaikilla alkoi olemaan pulaa leivästä ja työstä, ja semmoisessa tilanteessa tämmöiset konfliktit on tietysti herkempiä myös syttymään.
Lapuan tapahtumien jälkeen hyökkäykset työväentaloja kohti yleistyivät. Niitä suljettiin ja naulattiin kiinni, mutta rajumpiakin tekoja tapahtui. Loppujen lopuksi työväentaloja oli sulkemassa myös viranomaisia. Kaiken kaikkiaan noin 400 työväentaloa joutui erilaisten toimenpiteiden kohteeksi vuosien 29-32 välillä. Filosofian tohtori Tapio Huttula.
Työväentaloja hävitettiin ja suljettiin monella tapaa. Toiminta lopetettiin monella tapaa. Siellä on niin kuin radikaalimmassa päästä on sitä, että muutamia ihan poltettiin tai räjäytettiin. Niihin saatettiin muuten kohdistaa väkivaltaa. Käytiin iskemässä ikkunat sisään, lämmitysmuurit niin rikottiin, irtaimisto tuhottiin ja näin päin pois. Tilaisuuksia lopetettiin ja keskeytettiin. Eli yritettiin lopettaa sitten noin niin kuin oman käyn oikeudella sitä toimintaa, jota pidettiin lainvastaisena. Tämä oli niin kuin sitä alkupäätä, kun varsinkin tämä niin kuin Lapuan tilanteen jälkeen niin kuin lähti vyörymään. Eli Lapuan ensimmäinen niin työväentalon sulkeminenhan oli tämä niin kuin lähtölaukaus. Ja sitten se lähti ikään kuin kulovalkean tavoin siellä Etelä-Pohjanmaalla leviämään naapuripitäjiin ja sitten myös etelään ja pohjoiseen. Mutta sitten se isoin määrä, mitä näitä taloja suljettiin, niin se oli itse asiassa ihan viranomaistyötä. Mutta tämä oli sitä vaihetta, kun sitten siirryttiin siihen, että tämä niin Lapuan liike sai tällä omalla väkivaltaisella toiminnallaan painostettua viranomaiset toimimaan. Eli uhattiin nimismiehiä ja maaherroja, että jos ei nyt tähän puututa, niin sitten me joudutaan taas tekemään itse jotakin entistä radikaalimpaa. Eli siinä vaiheessa sitten tultiin siihen tulokseen, että viranomaiset lähti osin ihan lainvastaisestikin sulkemaan näitä taloja. Ja niistä mä oon käyttänyt tämmöistä nimitystä kuin sinetöinti tai sulkeminen. Eli valtaosan taloista on itse asiassa niin kuin viranomaisten sulkemia.
Eli tavallaan uhattiin tehdä laittomuuksia, jolloin pakotettiin viranomaisten niin kuin tavallaan tekemään se heidän puolestaan.
Joo, ja vielä alkuun laittomasti. Myös viranomaisten taho.
No saavatko nämä mitään rangaistuksia, nämä työväentalon räjäyttelijät ja muut, jotka selvästi tekivät laitonta toimintaa?
Joo, ei. Näistä tehtiin kyllä varsinkin niin kuin sosiaalidemokraattisen puolueen toimesta tehtiin jonkun verran ihan kanteluitakin ja selvityspyyntiä, mutta mulla ei ole tiedossa, että ne olisi missään oikeastaan johtunut mihinkään niin kuin toimenpiteisiin. Et pikemminkin oli niin päin, että virkamieskunnassa oli paljon niitä, jotka näki, että jotakin tälle täytyy tehdä ja olivat suorastaan niin kuin myötämielisiä tämmöiselle liikehdinnälle tai näiden talojen sulkemisille. Että maakunnista on semmoisia esimerkkejä, joissa nimismies oli itse aika aktiivinen, sanotaanko näin.
No herättikö tämä niin kuin näiden vasemmiston piirissä sitten närää, että viranomaiset ovat puuttuneet selviin laittomuuksiin?
Totta kai, ja varsinkin niin kuin sosiaalidemokraattisen puolueen niin kuin järjestö toimijat yritti näitä yhdistyksiä sitten tukeakin, jotka oli sosiaalidemokraattisia, mutta tietysti osin tässä on myös sitä tilannetta, että ihan alkuun sosiaalidemokraattiset yhdistykset saattoi jopa hyötyä siitä, että kommunistista toimintaa vainottiin, ja voi käydä näin, että ne pystyy ottamaan haltuun sen talon ja jonkun yhdistyksen niin kuin toiminnan. Mutta tämä alkuvaihe oli kyllä hyvin lyhyt, että kyllä sitten niin kuin aika äkkiä sosiaalidemokraattienkin piirissä ymmärrettiin se, että jos tätä toimintaa ei saa kuriin, niin me voi olla tässä itse seuraavana niin kuin tulilinjalla. Ja näinhän sitten kävikin, kun tämä niin kuin prosessi eteni.
Vuoden 30 aikana Lapuan liike onnistui tavoitteessaan lopettaa kommunistien toiminta käytännössä kokonaan. Kesän jälkeen suurin osa johtavista kommunisteista istui vankilassa Työväenlehdet oli lakkautettu ja työväentalot suljettu. Lokakuussa vasta valittu eduskunta hyväksyi kommunistilait, jolloin kaikki kommunistiseksi tulkittu poliittinen ja ammatillinen järjestötoiminta lakkautettiin ja kommunisteiksi epäilyiltä henkilöiltä kiellettiin Suomen perustuslain mukainen oikeus osallistua vaaleihin. Lapuan liike pääsi siis tavoitteisiinsa, mutta samoihin aikoihin liikkeen laajamittainen kannatus alkoi murentua. Keskeisin syy tähän oli loppukesän ja syksyn kyydytysskandaalit. Pahin isku kannatukselle oli entisen presidentin K.J. Ståhlbergin kyyditys Joensuuhun lokakuussa 30.
Silloin kun Lapuan liike syntyi ja lähti näitä kommunistisen toiminnan tukahuttamiseen liittyviä vaatimuksia esittämään, niin sillä oli aika laaja kannatus. En sano, että koko porvaristo esimerkiksi olisi kannattanut, mutta aika laajasti sitä niin kuin ymmärrettiin, että tälle kommunistiselle toiminnalle ja sen lopettamiselle täytyy jotakin tehdä. Ja siinä ihan alkuvaiheessa niin kuin tosiaan sosiaalidemokraateissakin oli niitä, jotka ajattelivat, että kyllä niin kuin kommunistit vähän itse aiheutti tämän asian sillä omalla toiminnalla. Ja sillä lailla semmoista niin kuin tiettyä ymmärtämistä oli siihen. Mutta sitten kun tultiin siihen keväälle 30 ja Lapuan liikkeen väkivalta ylty, niin kyllä se selvästi myös tätä ymmärrystä ja tukea sen pyrkimyksille kaventi. Kävi sitten niin, että myös niin kun Lapuan liikkeen porukka huomasi sen, että ne sai niin kun siinä 30 kesällä viranomaistoiminnan käyntiin ja nämä talot suljettiin, mutta sitten sen jälkeen ei oikein tapahtunutkaan mitään. Eli kun Lapuan liikkeelle tuli uusia ja entistä radikaalimpia pyrkimyksiä, niin sitten jossakin vaiheessa tuli se raja vastaan. Ja kun sitten tullaan sinne 31 vuoteen, varsinkin sinne loppupuolelle, niin ollaan jo semmoisessa tilanteessa, että nämä Lapuan liikkeen sen ajan kannattajat tuli sitä mieltä, että nyt täytyy hyökätä myös niin kuin sosiaalidemokraattista puoluetta ja sen yhdistystoimintaa vastaan. Eli mentiin niin kuin seuraavaan steppiin ja siinä vaiheessa sitten jo voi sanoa, niin kuin porvaristo aika laajasti oli tätä toimintaa vastaan. Ei hyväksynyt sitä. Ja jo tuolta esimerkiksi niin kuin 30 kesältä on semmoinen esimerkki, jossa Väinö Tanner oli tulossa puhumaan Seinäjoelle. Ja sitä pidettiin näissä Lapuan liikkeen porukoissa vähän tämmöisenä niin provokatiivisena toimintana ja uhattiin estää se puhetilaisuus siis sosiaalidemokraattisella Seinäjoen työväen talolla. Niin silloin maakunnan ihmisiä, paikallisia ihmisiä porvaripuolelta tuli viestimään näille tilaisuuden järjestäjille eli sosiaalidemokraateille, että he ei tule sallimaan sitä, että Lapuan liike keskeyttäisi sen tilaisuuden. Eli ikään kuin tulivat Tannerin tilaisuuden takuumieheksi ja vielä käyttävät tämmöistä sanontaa, että Seinäjoen nimeä ei saa tahrata tähän. Että todettiin selkeästi siis se, että ei hyväksytä, jos tämä liikehdintä menee sosiaalidemokraattista toimintaa vastaan. Ja tämä oli niin kuin 30 kesällä. Ja tästä kun tämä radikalisoituminen vaan lisääntyi, niin entistä selkeämmin siitä niin kuin laajat porvaripiirit irtisanoutu.
Näin siis työväentalojen sulkemisesta väitellyt Tapio Huttula. Samaa mieltä Lapuan liikkeen heikkenemistä ennen Mäntsälän tapahtumia on valtiotieteen tohtori Martti Ahti, joka on tutkinut paljon Suomen 20-30-luvun historiaa ja oikeistoradikalismia.
Lapuan liikke oli jo pitkään ollut alamäessä, eli lokakuussa 1930 tapahtui Ståhlbergin pariskunnan kyyditys. Ja sehän oli todellinen munaus Lapuan liikkeeltä ja sen jälkeen monet Lapuan liikkeitä siihen saakka kannattaneetkin kääntyi sitä vastaan. Et silloin se oli ihan selvä vedenjakaja. Eli semmoista hiljaa silloin aika pitkän. Lapuan liikkeen ongelma oli lähinnä se, että niillä oli vaikea keksiä mitään ohjelmaa sen kommunistien poisjuurimisen jälkeen. Ongelman ydin oli siinä, että ne halusivat muuttaa Suomen valtiollista järjestelmää siten, että parlamentaarista demokratiaa kavennettaisiin. Eli äänioikeuteen olisi tullut ansiotulon mukaisia rajoituksia, olisi siirrytty yhden miehen vaalipiireihin ja vastaavia. Se olisi taas merkinnyt vähäväkisen tai vähävaraisen kansanosan vaikutuksen laskua. Ja tämä oli ongelma myöskin, ei vain vasemmistolle, mutta myös köyhille porvareille, porvarisia puolueen äänestäneille. Heidän vaikutusvaltansa, esimerkiksi maalaisliiton vaikutusvalta, rakentui paljon yleisen äänioikeuden, yhtäläisen ja yleisen äänioikeuden, jota siis Lapuan liike haluaisi rajoittaa. Tämä oli se suuri probleemi. He eivät koskaan päässeet. Pääomapiireistä annettiin paljon ohjeita. Nämä asiat olisivat tärkeitä, mutta taas piti ajatella näitä massoja, eli talonpoikia, pientalonpoikia, jotka saattoivat olla lapualaismielisiä, mutta kuitenkin köyhää väkeä. Lapuan liike ei itse asiassa päässyt minkäänlaiseen kunnolliseen ratkaisuun tässä asiassa. Et se eli semmoista vähän niin kuin hiljaiseloa, mutta sitten kun K.M. Wallenius tuli Lapuan liikkeen pääsihteeriksi syksyllä 1931, niin silloin se sai aivan selvästi uutta vauhtia. Uskottiin siihen, että K.M. Wallenius, joka siis oli kenraalimajuri, entinen Suomen yleisesikunnan päällikkö, joka oli sotkentunut tähän Stolberin pariskunnan kaappaukseen, että hän organisointikyvyllään ja upseerina voisi polkaista maasta jotain uutta. Ja tähän uskottiin. Ja Wallenius kiersikin hyvin aktiivisesti suojeluskuntapiirejä ja agitoi. Ja järjesteli, niin kuin sanottiin, sotilaallisesti Lapuan liikettä. Tätä pelättiin, osataan pelätä ja odotettiin. Myöhemmin syksyllä 1931 oli tavattoman vilkasta keskustelua pelätystä vallankaappauksesta kaikissa lehdissä, voi sanoa. Ehkä kokoomuksin lehtiä lukuun ottamatta. Ja kun tämä Mäntsälän selkkaus tai ampuman välikohtaus sitten 27. helmikuuta 1932 tapahtui, niin se ei todellakaan tullut odottamatta.
Syksyllä 1931 tilanne alkoi kärjistyä. Lapuan liikkeen vakaumuksellinen vastustaja RKP:n sisäministeri Ernst von Born määräsi Lapuan työväentalon avattavaksi. Von Born ärsytti lapualaisia vielä sanomalla, nyt katsotaan kuka tässä maassa määrää, hallitus vai Kosola. Lapuan liike otti tilanteen haasteena ja työväentalo naulattiin jälleen umpeen 2000 miehen voimin 4 päivää myöhemmin. Hallitukselle lähetettiin sähkö, talo on kiinni ja pysyy. Viranomaiset joutuivat jälleen taipumaan lapualaisten tahtoon. Uusi kärjistyminen sattui helmikuussa 1932. Mäntsälän Ohkolan työväentalolla oli tarkoitus pitää kokoomuksesta sosiaalidemokraattiseen puolueeseen loikanneen kansanedustaja Mikko Eerihin puhetilaisuus 27. helmikuuta. Eerihiä pidettiin maanpetturina, koska tämä oli ollut aktiivinen kokoomuslainen ja paljastanut vapaussodan muistopatsaita. 3 päivää ennen suunniteltua puhetilaisuutta Mäntsälään saapui Lapuan liikkeen tukijoukkoja. Tapahtumien kiristymisestä kertoo Martti Ahti.
Mäntsälässä oli ollut hyvin kireä ilmapiiri jo pitkän aikaa Lapuan liikkeen aikoina. Siellä hän 1918 punaiset suorittivat aika paljon näitä terroritekoja. Siellä oli vanhastaan tämmöinen erittäin voimakas antipatia kaikkea vasemmistolaista kohtaan. Että tämä Mikko Eeri, joka sinne tuli puhumaan, niin hän oli erityisen vihattu mies Mäntsälässä. Ja hänen entinen vaimonsa oli Saarenkartanon rouva ja Saarenkartanon opistajalla oli ehkä tiettyä intressejä kanssa pitää hänet pois siitä. Ja mäntsäläisten mielestä hän tuli puhumaan nimenomaan sen takia, että kaksi esivallan edustajaa, joita mäntsäläiset myös vihasivat, eli maaherra Bruno Jalander ja sisäasiainministeri von Born, hyvin määrätietoisesti halusivat hänet sinne puhumaan, osoittaakseen, että tässä maassa laki ja järjestys on voimassa. Siinä oli semmoista vähän ehkä uhmaa myöskin virkavallan puolelta. Ja kun hän tuli tänne puhumaan, niin sitä koetettiin estää ensin suojeluskuntalaisten toimista noin puhumalla Svinuudin ja suojeluskunnan päällikön kanssa, mutta se ei onnistunut ja hän tuli. Ja sitten siihen puhetilaisuuteen oli varauduttu. Tämä Mäntsälästä, lähikunnista ja Helsingistä lähinnä haalittiin kokoon 300-400 miehen suojeluskuntalaisjoukko, täsmällistä lukua ei tiedetä, jotka sitten, kun puhetilaisuus oli kestänyt noin 2 minuuttia, aloittivat silmittömän ammunnan. Pakokauhoon siitä tuli ja ihme, että ei enempää ihmisiä, että ei kuollut yhtään ihmistä eikä yhtään edes haavoittunut, vaikka luoteja tuli myöskin talon sisälle, ei tosi paljon, että ilmeisesti useimmat ampuivat ilmaan. Tämän jälkeen sitten tämä Ohkolan työväentalon tilaisuus keskeytettiin. Virkavalta luki kapinapykälän näille piirittäjille, pyysi heitä poistumaan ja hajantumaan, mutta he eivät totelleet. Vähän ajan kuluttua, kun poliisit olivat häipyneet saamatta mitään aikaan, niin nämä miehet muodostivat 3 rivin jonon ja marssivat Ohkolasta Mäntsälän suurelle työväentalolle, jolla olivat koko matkan näitä taistelulauluja, kuulos, pyhä valaisu ja muuta. Se oli tavallaan välikohtaus, josta ei ollut suunniteltu kapinaa. Se oli suuri, niin kuin sanottiin, jättidemonstraatiooni. Mutta sen jälkeen, kun nämä kapinalliset olivat päässeet suojeluskuntatalolle, saivat tietoja siitä, että joitakin jo kotiin palanneita suojeluskuntalaisia yritettiin tavoittaa ja kotietsintöjä oli suoritettu. Ja siinä vaiheessa päätettiin pysyä suojeluskuntatalolla eikä lähteä minnekään. Sitä ei tiedä miten, mutta paikalla ilmantui hyvin nopeasti Artturi Vuorimaa, joka oli Lapua-liikkeen entinen sihteeri ja tunnettu lapualaisdesperaado, voi sanoa, kyyditsijä ja muutenkin rämäpäinen aktivisti, joka oli piileskellyt virkavalta ja poliisia näillä seuduilla jo pitkän aikaa jäämättä kiinni. Hän piti siellä puheen sitten muovaili puheen mukaisen julistuksen, josta tuli itse asiassa kapinajulistus, jossa ei vain todettu sosiaalidemokratia viholliseksi ja semmoiseksi, että se piti lakkauttaa, vaan sanottiin myös selvästi, että jos mikään maan poliittisessa suuntauksessa ei muutu, jos sosiaalidemokratia ei lakkauteta, niin kapina kohdistuu myös valtiovaltaa vastaan ja sen edustajia vastaan.
Tässä vaiheessa Mäntsälään kerääntyi vielä lisää aseistautuneita miehiä. Ilta-Sanomat uutisoi kaikkien aikojen ensimmäisessä numerossaan 29. helmikuuta näin.
Lisää miehiä Mäntsälään. Järven päästä ilmoitetaan, että pitkin aamua on pohjoisesta päin tulleita miehiä ollut matkalla Mäntsälään. Kello 10 seuduilla aamupäivällä oli huomattu Kärkölän kautta johtavalla tiellä useita kuorma-autollisia miehiä. Järvenpään asemapäällikkö ilmoitti puolen päivän aikaa maanantaina tiedustelumme johdosta, että maanantaina kello 9.18 aikaan pohjoisesta saapuvalla junalla oli tullut noin 50-60 miestä käsittävä joukko, joka suuntasi kulkunsa Mäntsälään. Osalla miehistä oli päällään suojeluskuntapuvut ja osa miehistä oli aseistettu kivääreillä. Raskaampia aseita ei miehillä ollut mukanaan.
Valtiovallan piirissä ei ollut yksimielisyyttä, miten tähän kapinaan pitäisi suhtautua.
Valtiovalta oli hyvin hämillään ensin. Tietenkin oli huomattu jo, että poliisit eivät auttaneet. Siinä oli lähetetty etukäteen tähän puhetilaisuuteen 40 liikkuvaa poliisia, eivätkä he pystyneet tekemään yhtään mitään, mitä he 400 pystyivät. Sisäministeri von Born ja Jalander pohtivat kovasti ja antavat tälle koko joukolle pidätysmääräyksen vielä uudestaan, ja Mäntsälän suojeluskuntatalo tälle vain naurettiin. Ja vähitellenhän asia sitten tuli hallituksen toiminnan piiriin, ja siellä ei oikein osattu päättää, mitä tehdä. Esimerkiksi kokoomuslaiset, missä oli Sunilan hallitus, silloin kokoomuslaiset ministerit, eivät pitäneet mistään jyrkistä toimista kapinallisia vastaan, kun taas Maalaisliiton ja edistyspuolueen ministerit olisivat halunneet jonkinlaista määrätietoista toimintaa, mutta mitä siinä ei sitten heti tapahtunut. Ja vähitellenhän se sitten asia tuli sotilaille, ei vain armeijan sotilaille, vaan myöskin suojeluskuntalaille. heidän tehtäväkseen tuli pohtia, että miten tämä kapina voidaan tukahduttaa, mitä on tehtävissä ja mitä ei. Siellä oli hyvin suurta paljon erimielisyyttä. Sotaväen päällikkö Arne Sihvo oli erittäin jyrkän toiminnan kannalla. Asevoimaa oli käytetty kapinaa kohtaan, laki oli rikottu ja kapinallisella ei saa tehdä mitään myönnytyksiä. Hän oli asevoiman käytön kannalla. Kun taas Malmberg etunenässä muut keskeiset upseerit olivat sitä mieltä, että paras ratkaisu tästä on se, että Sunilan hallitus eroaa ja muodostetaan uusi hallitus. He siis tukivat kapinallisten keskeisintä vaatimusta ja ensimmäistä vaatimusta, joka oli Sunilan hallituksen ero.
No minkä takia tämä Malmbergin lähtökohta tietyllä tavalla voitti, että siihen ei aseellisesti puututtu?
No Malmbergin lähtökohta ei ehkä voittanut, mutta se vaikutti hyvin paljon niihin mahdollisuuksiin, mitä Sihvolla oli toimia. Eli mitään ei todella heti tehty, eikä mitään kovin drastista, mitään radikaalia ei tehty. Mutta kyllä tietenkin sotaväki ja armeija määrättiin valmiustilaan Helsingin varmistamiseen. Joukkoja liikuteltiin sinne ja tänne ja Mäntsälääkin kohti, mutta mitään ratkaisevaa ei tehty, mitään hyökkäyksiä ei tehty.
Samamme tiedon mukaan saapui maanantain vastaisena yönä osa Hyrylään majoitetusta kenttätykistörykmentti yhdestä Helsinkiin. Tykistö majoittui täällä kaartimaneesiin. Suomen valkoinen kaarti lähti maanantaina aamuteen jälkeen, siis kello 6-7 aikaan, kaupungista ulos ja asettui Helsingin ulkopuolelle vartioimaan kaupunkiin johtavia teitä. Paitsi kivääreitä oli osastoilla mukanaan myös raskaita tuliaseita, konekivääreitä. Osastojen marssi herätti tietysti huomiota aamuisessa kaupungissa. Poliisiviranomaiset pysähdyttävät Pasilassa kaikki kaupunkiin saapuvat junat ja tarkastavat ne, minkä toimenpiteen jälkeen junat saavat vasta jatkaa matkaansa. Helsingin poliisi oli maanantain vastaisena yönä vahvistanut itsensä mahdollisimman voimakkaaksi. Kaikki poliisiupseerit valvoivat koko yön poliisiasemilla.
Näin Helsingin varmistustoimenpiteistä uutisoitiin Ilta-Sanomissa.
Miksi näitä Helsingissä näitä pääteitä ja rautateitä varmistettiin? Mitä oikein pelättiin?
Pelättiin marssia Helsinkiin. Aivan selvästi pelättiin marssia Helsinkiin.
Mihin arveltiin, että se johtaisi?
No, vallankaappausyrityksenä, ei muuhun. Ja ehkä muistissa oli jo joku italialaisten marssi Roomaan aikoina, oliko se 20 vai 22, jolloin fasistit marssivat Roomaan ja nousivat merkittäviin asemiin. Kyllä se oli vallankaappauksen pelko, joka oli tämän varmistustoiminnan takana.
Kuinka realistinen tämä pelko näin jälkikäteen ajatellen oikein oli?
Kun otetaan huomioon, että kapinallisten joukkoon ei kuulunut ainoastaan entinen yleisesikunnan päällikkö Kurt Martti Wallenius, vaan myös vapaussodan veteraanijärjestöjen sekä kenttäarmaiden että rintamamiesten liiton johto, generaalit Ignatius ja Åkerman ja monet muut keskeiset upseerit, niin olihan ainakin johdossa pätevyyttä ja armeijalla, siis kapinallisilla suojeluskuntalaisilla oli aseita, kivääri, pystykurva-aseistusta, mutta myöskin konekivääreitä ja varmasti oli saatavissa helposti lisää. Kyllä se pelotti ja varsinkin Svinhufvud piti sitä suurena uhkana, että hän kerta kaikkiaan jyrähti näille vähän kahdella palleilla istuneille upseereille, että se on nyt teidän asia pitää huolta siitä, että yksikään kapinallinen ei tule Helsinkiin aseellisesti. Marssiahan ei sitten tullut, mutta sitä suunniteltiin kyllä ihan loppuun asti, että vielä Mäntsälän kapinan purkamispäivänä 6. päivä, niin silloin viimeisenä vaihtoehtona puhuttiin jälleen marssia Helsinkiin. Ja ajatuksena oli muun muassa se, että kenraali Ignatius olisi asettautunut tämän marssin johtoon. Hän oli sitä mieltä, että näin vanhaa hienon karjarin tiennyttä kenraalia ei ammuta.
Kuka heillä oli sitten mahdollinen nimi tällaiseksi Suomen diktaattoriksi?
Monista puhuttiin, että puhuttiin tietenkin Walleniuksesta, jota monet pelkäsivät. Puhuttiin Arne Somersalosta ja puhuttiin Rafael Haarlasta, joka oli Tampereen rintamamiesten johtohahmo. Ja tietenkin monet puhuivat myöskin Mannerheimista, eli Anderssonista, niin kuin aktivistit silloinkin käyttivät tätä hänen peiten nimeään. Nämä olivat lähinnä ne nimet, joista oli puhetta. Jotkut puhuvat Elmo Kailasta, AKS:n puheenjohtajasta. Kyllä tämä ehdokkaita tosiaan vilisi, kissoja Vilkkilässä.
Mäntsälä ei suinkaan ollut ainoa paikkakunta, jonne kapinallisia kerääntyi. Aseellisia joukkoja liikkui myös Etelä-Pohjanmaalla, Etelä-Hämeessä ja Satakunnassa. Porin suojeluskuntatalolla oli 1000 miestä aseissa. Hyvin voimakas kapinakeskus oli myös Jyväskylässä, jossa kapina kesti itse asiassa kaikkein pisimpään. Valtiotieteen tohtori Martti Ahti kertoo, että kapina alkoi viimein purkautua, kun presidentti Svinhufvud puuttui peliin.
Svinhufvud itse asiassa otti niin kuin ohjat omiin käsinsä ja muodosti niin sanotun kriisiesikunnan, johon kuului 3 upseeria puolustusneuvostosta ja sitten pari muuta. Mutta Mannerheim, puolustusneuvoston puheenjohtaja, ei kuulunut siihen. Se oli vähän outo asia. Joka tapauksessa Svinhufvud otti ohjat ja hänen julistuksiaan luettiin 2 kertaan ensin Yleisradiossa. Ensimmäisellä kerralla tehtävän sai itseoikeutetusti suojeluskuntain päällikkö Lauri Malmberg, mutta hän kieltäytyi puhumasta ja vetosi käheyteen, joka oli selvä tekosyy. Hän kerta kaikkiaan niskuroi esimiestään, eli tasavallan presidenttiä vastaan. Tässä niin kuin musta on tullut hieman Svinhufvudin ihailija, että hän oli hyvin oikeistolainen. Vaikka kokoomus painosti häntä, siis kokoomuspuolue oli sitä mieltä, tai kokoomuksen eduskuntaryhmä oli sitä mieltä, että hallituksen pitää hajota, ja sieltä 2 ministeriä lähtikin. Että Svinhufvud siinä vaiheessa niin kuin pystyi olemaan niin jämerä kuin hän oli, ja piti kuuluisan radiopuheensa 2.3. 1932. Se on minun mielestä Suomen historian merkittävimpiä puheita, ehdottomasti.
Otettuani tänä päivänä sotaväen suojeluskuntain ylipäällikkönä huolehtiakseni järjestyksen palauttamisesta maahan, tahdon täten henkilökohtaisesti kääntyä kaikkien suojeluskuntalaisten ja muidenkin puoleen, jotka ovat lähteneet aseellisen väkivallan teille, ja käskeä heitä, niin kuin eilen allekirjoittamassani julistuksessakin sanotaan, kuuliaisina laille viipymättä palaamaan kotiseudulleen. Kukaan ei ole oikeutettu lähtemään paikkakunnaltaan aseistettuna ilman päällystön lupaa, eikä kenenkään myöskään pidä kallistaa korvaansa kiihottajille ja värväjille, jotka yrittävät yllyttää kansalaisia lähtemään ase kädessä taisteluun laillista yhteiskuntajärjestystä vastaan. Minä olen läpi pitkän elämäni taistellut lain ja oikeuden ylläpitämiseksi, ja minä en voi sallia sitä, että laki nyt pallotaan jalkojen alle ja kansalaiset johdetaan aseelliseen taisteluun toisiaan vastaan. Suojeluskuntalaitos tulee kärsimään vastaisuudessa arvaamattomia vaurioita, jos osa suojeluskuntalaisia nyt unohtaa valansa ja ryhtyy taisteluun yhteiskuntajärjestystä vastaan, jota he ovat vannoneet henkeen ja vereen asti puolustavansa. Kun nyt olen omalla vastuullani, kenestäkään riippumatta, ottanut vastatakseni rauhan palauttamisesta maahan, kohdistuu jokainen salahanke tästä lähtien, paitsi laillista järjestystä, myöskin minua vastaan henkilökohtaisesti, joka itse olen suojeluskuntalaisten riveissä marssinut yhteiskuntarauhan ylläpitäjänä. Vielä tahdon sanoa niille monille, jotka jo katuen hairahdustaan ovat huolissaan heitä uhkaavasta rangaistuksesta, että jos he heti miten palaavat kotoisiin askareihinsa, heitä ei uhkaa mikään rangaistus, mikäli he eivät ole olleet kapinaan yllyttäjiä. Rauha on kiireimmiten saatava maahan. Ja ne epäkohdat, joita valtiollisessa elämässämme on, sen jälkeen laillisessa järjestyksessä poistettavat.
Alkuperäistä puhetta ei ole nauhoitettu, sillä Yleisradiolla ei vielä tuolloin ollut äänityslaitteita. Tässä lukijana oli Esko Salervo.
Ja sillä oli vaikutus, aivan uskomaton vaikutus. Jos katsoo yleisiskunnan tietoja joukkojen ja kapinallisten liikehtimisestä kaikkialla Suomessa, siis 6000 miestä oli ainakin liikkeellä, niin heti huomaa puheen jälkeen hajoamista. Monilla paikkakunnilla lähdettiin kotiin yksinkertaisesti.
Mikä siinä puheessa sitten oli niin? Mikä siinä vetosi? Miten se oli mahdollista ylipäätään?
Ennen kaikkea se, että hän oli Viipurin kunnia suoriskuntalainen, erinomainen suoriskuntalainen, erinomainen ampuja. Hän oli tämmöinen taata-aamu suoriskunnissa, isä-aamu kerta kaikkea. Mutta että hän teki kapinasta henkilökohtaisen ongelman. Hän sanoi, että jokainen, joka on lähtenyt kapinoimaan esivaltaa vastaan, on lähtenyt kapinoimaan häntä kohtaan henkilökohtaisesti. Jokainen, joka on tämän valtion ja laillisen järjestyksen vihollinen, on myöskin hänen vihollisensa. Ja siinä se oli erittäin hyvin tehty.
Mitäs Winwood oikein kapinalliselle puheessaan lupasi?
Winwood lupasi oikeastaan vain kaksi asiaa siinä. Se lupasi että rivimiehiä ei rangaista, vaan ainoastaan yllyttäjiä ja johtajia. Ja sitten toinen lupaus on Suomen poliittiseen elämään uudistuksia, mutta laillisessa järjestyksessä. Ja tämän tiedän, että aktiiviset halusivat nimenomaan näitä äänioikeutta rajoittavia uudistuksia. Ja myöskin niillä oli tämmöinen idea, että ne halusivat, että vain osa eduskunnasta valittaisi yleisillä ja yhteisillä äänioikeudella. Ja muut sitten tulisi talouselämästä, yliopistoelämästä, siis korporatiivinen järjestelmä. Hän lupasi nämä kaksi asiaa ja sen kakkososion, se oli täyttää huijausta niin kuin Svinhudin puolelta, ovelaa kuitenkin, mutta se rauhoitti ne aktiiviset hetkeksi. Ja tämä lupaus, ensimmäinen lupaus, että päästään nämä kapinalliset, joita nyt voi laskea yleisikunnan laskelmien mukaan, että ainakin oli 6000 varmaan enemmänkin, että niitä ei edes, niiden nimiä ei otettu ylös, ja ne sai poistua kapinan paikalta aseet mukana, aseet ja patruunat mukanaan, ja toiset jopa niin kuin pohjalaiset pääsi valtion biletillä Mäntsälästä, johon oli tullut, niin takaisin Pohjanmaalle. Ylipäätänsä koko oikeuskäsittely, koko kapinan oikeuskäsittely oli melkein farssi, voi sanoa. Kuulustelut oli hepposia, ei edes haluttu tietää asioita. Ja kuulusteluasiakirjoja näytettiin kapinallistan puolustajille, jotka sen perusteella pystyivät synkronisoimaan ne tarinat niin, että niistä ne oli yhdenmukaisia. Ja siis se oli, mä sanon, Suomen oikeuslaitoksen suurimpia farsseja. Mutta hän teki varmaan viisaasti siinä, taltutti tämmöisen levottomuuden ja jossain pinnan alla olevan vihan. Pumpulimetodilla kerta kaikkiaan. Joo, siis nämä uudistuslupaukset, valtiollisuuselämän uudistuslupaukset, ne ei toteutunut, ja siitä aktivistit ja muun muassa Mannerheimin olivat erittäin kiukkuisia. Että hän oli antanut tämmöisen löysän lupauksen. Ja tapahtui myöskin se, että mun mielestä usein unohdetaan semmoinen asia, että kaikki nämä tyypit, jotka oli kannattaneet tiukkaa linjaa, laillisuutta korostavaa linjaa, armeijan johdossa Sihvo, hallituksessa von Bohr, Lahdensuo ja sitten vielä Uudenmaan maaherra Jalander. Kaikki nämä, sanotaan laillisuuden sankarit ja demokratian sankarit, syrjäytettiin hyvin nopeassa tahdissa. He olivat mahdottomia. He eivät voineet olla siinä yhteiskunnassa. Niin heitä pidettiin kerta kaikkiaan vaarallisina.
Ketä heidän tilalleen tuli itse asiassa sitten?
No,
minkä tyyppisiä ihmisiä?
Sanotaan sellaisia ihmisiä, jotka on järsyttänyt oikeistolaisia ja lappalaismielisiä.
Lapua-liikkeen itsensä taru oli kuitenkin lopussa. Liikkeen johto tuomittiin vankeusrangaistuksiin ja sisäministeri Arvo Manner lakkautti järjestön 3 viikkoa kapinan päättymisen jälkeen. Lapua-liikkeen perintöä jatkamaan perustettiin kuitenkin isänmaallinen kansanliike eli IKL jo kesäkuussa 1932 eli vain muutama kuukausi Mäntsälän tapahtumien jälkeen. Nimestään huolimatta se oli puolue ja edeltäjästään poiketen se pitäytyi laillisissa ja parlamentaarisissa menettelytavoissa. Seuraavan vuoden eduskuntavaaleissa IKL sai 14 kansanedustajaa. Mäntsälän kapinan suurin merkitys ehkä olikin, että hyvin kärjistyneen 20-luvun jälkeen Suomessa opittiin laillisuuksien ja laittomuuksien rajat. Tällä oli erittäin suuri merkitys siirryttäessä kohti 30-luvun epävakaita aikoja. Näin asian näkee työväentalojen kiinni naulaamista väitellyt filosofian tohtori Tapio Huttula.
Alkoi tulemaan se niin kuin sallitun rajat. Ja silloin on minusta selkeä niin kuin merkitys sitä kautta, että kun ymmärrettiin, että mikä on tämä niin kuin suomalaisen yhteiskunnan sallitun kansalaistoiminnan rajat, niin tuli myös se pelikenttä ikään kuin selväksi, että minkälaisia ajatuksia tässä yhteiskunnassa pidetään niin kuin lainmukaisina ja mitä voi edistää. Eli ymmärrettiin ikään kuin se, että tietyistä asioista voidaan olla eri mieltä ja niitä omia asioita voi edistää, kunhan ei mene näiden tiettyjen niin kuin rajojen yli. Ja tällä niin kehityksellä on minusta ihan selkeä yhteys myös siihen, miten esimerkiksi tämmöinen maalaisliiton ja sosiaalidemokraattien yhteishallitus, kansanrintamahallitus, voi punamultayhteistyö voi alkaa syntymään. Ja kun siihen asti oltiin päästy, että se syntyy, niin silloin sitten jo talvisota ja sen henke ja kaikkeen tähän niin kuin aika vahva tausta. Eli tämä niin kuin Lapua-liikkeen aikainen prosessi on ollut mun mielestä Suomen demokratian kehitykselle aika tärkeä vaihe. Eli semmoinen, joku voisi käyttää hienoa nimeä, tämmöinen kiirastuli, jonka läpi on menty, niin että pystyttiin siitä eheästi selviytymään. Ei tullut semmoisia, niin kuin tuolla Itä-Euroopassa oli tämmöisiä selkeästi oikeistodiktatuureja tai semmoisia rakennelmia. Ei Suomessa tullut, vaan tämä demokraattinen järjestelmä ikään kuin pystyi hoitamaan tämän.
Samalla tavalla asian näkee myös valtiotieteen tohtori, historian tutkija Martti Ahti. Jos Mäntsälän linja olisi vuonna 1932 voittanut, olisi vuosikymmenen lopussa saattanut toteutua Lapuan liikkeen kannattajien pahin painajasuni.
Siitä oli opittu se, että Suomessa oli semmoinen kuitenkin henki vallalla, että tiettyjen rajojen yli mennä, niitä rajoja ei ollut kirjattu lakeihin, vaan ne oli siinä ilmapiirissä, kun Lapuan liike oli luonut, siis sen tyyppisessä ilmapiirissä, joka yhdisti kaikki porvarit, mutta tiettyyn rajan tullessa niin kun ne yhdistetyt alkoi katketa ja ne todella katkesi, ei vain Stolberin variskunnan kyritykseen, mutta lopullisesti Mäntsälän kapinaan, mutta monet jatkoivat toimintaansa ja oikeistolaistuminen jatkui vielä vuosia. Ihmeellistä on, että sitten vuoteen 39 tullessa niin oli kuitenkin luotu semmoinen pohja, että kansa saattoi niin kuin aika yhtenäisenä taistella.
Eli että tavallaan tämä kansallinen yhtenäisyys, joka talvisodassa sitten tietyllä tavalla meidät mahdollisesti pelasti, niin että olisiko sitä ollut olemassa?
Ei olisi ollut missään nimessä olemassa, jos Mäntsälän linja olisi voittanut. Se on aivan varma. Ei olisi lähtenyt tamperelaiset työläiset talvisotaan.